Me permite, diría que a EHE é unha enfermedade de baixa aceptación e baixa mortalidade, que ademais non se transmite nin aos seres humanos, nin a unha vaca que este ao lado da infectada, que sabe que ten que picala un mosquito. Nestes momentos temos 13 focos en Galicia, non somos a única comunidade autónoma, sino en toda Galicia, en toda España hai focos, e temos 10 mortes, con independencia de que os veterinarios evidentemente pois están traballando cos nosos gandeiros, tendo en conta que o falecemento dun animal pois sempre unha perda económica. O que si quero trasladar a eses gandeiros é que toda aquela morte se certifique por EHE, polo veterinario correspondente, vai ser obxecto de axudas no vindeiro ano 2024 e con carácter retroactivo neste ano 2023. Pero o que si é importante é que se poida certificar esa morte por EHE. Repito, unha enfermedade de baixa afectación, baixa mortalidade, e que ademais non se transmite nin aos seres humanos nin tampouco se transmite a outras vacas ou outros animais, e que polo tanto o que decimos é que dentro da preocupación que todos temos que ter, o que temos en primer lugar é que cubrir as posibles perdas económicas dos nosos gandeiros, seguir traballando arreo para que a nosa cabana gandeira este nas mellores condicións posibles en cualquier outro tipo de enfermedades.